Salam, hormatly dinleyiciler. Bizim qonşularımızda artı yürüydü gepleşimi de başlayar. Şugunki programamızda Kırgızstandyk üçin prezidentlik saylawlarynyň regionyň siýasy ykdysady durmuşyna nähil täsir etmegi mümkin. Şu barada pikirleri Täjikistan prezidenti öz halkyny 2 ýyllyk azyk zapasyny ýygnamaga çagyrypdyr. Onuň sebäpleri barada taýýarlanan temy şeýledi. Qonşu Özbekistanda garaşly jurnalist we adam hukuklarynyň goraýjysy Dilmurat Saýidiň 12 ýarym ýyl azatlykdan mahrum edilendigi barasynda taýýarlanan temy dinläp bilersiňiz. Dolkunlarymyzda galyň. Üstümüzdäki ýylyň 23-nji iýulunda qonşu Kırgızstanda prezidentlik saýlawlary bolup geçdi. Merkez saýlaw komissiýasynyň beren maglumatyna görä 6 dalaşgaryň arasynda häzirki prezident Kurmanbek Bakyýew 76.12% ses alyp ýeňiş gazanypdyr. Emma oppozisiýa wekili Sosial-demokratlar partiýasynyň lideri Almazbek Atambayewiň tarapdarlary saýlawlaryň adalatsyz kanun bozmalar bilen geçendigini aýdyp, entegem narazylyk aksiýalaryny gurnap gelýärler. Kırgızstandaky prezidentlik saýlawlary regionymyzyň siýasy, ykdysady durmuşyna nähil täsir etmegi mümkin. Özbekistanly siýasy töwrünji daş bolat ýoldaşymyň pikirine görä, prezident Kurmanbek Bakyýew prezidentlik saýlawlarynda administratif resurslaryny doly işe salyp, saýlawlaryň umumy netijesini de öz peýdasyna çözüpdir. Saýlawlarda bu derece döwlet strukturalarynyň aralaşmagy Türkmenistan bilen Özbekistana has diýsem, demokratiýanyň adaty hasaplanýan Kırgızstanda hem edil şoňýaly boldy. Bakyýew 86%-den gowrak ses aldy we bir günüň özünde olar 86%-den 76%-e düşürdiler diýip siýasaty öwrenji aýtdy.
Saýlawlaryň umumy netijesini özüni faýdasyna hal kıldı.
Elbette häzirki prezidentiň alyp barýan işleri we siýasaty ýurtda awtoritar sistemany puhtalandyrmagy gönükdirlendir. Mundan beýlek demokratik prinsiplere üns bermän ýurtda adam hukuklarynyň goraýjylaryna we garaşsyz jurnalistlere batyşlar güýje berer.
Hazirki muhalifatga, demokratik güýçlerge, hukuk himayatçylary jurnalistlerge garşy kuraş güýçlendirilýär diýen.
Onuň pikirine görä Kırgızstandaky siýasy wakalar regionyň halkyna, olaryň aňyna yaramaz täsir eder. Sebäbi olarda merkezi adyada umuman gyda ýurtlarynda demokratik döwlet gurmagyň mümkinçiligi ýok eken. Men demokratik, demokrat adamlaryň kömegi bilen döwlet başyna, häkimet başyna çykan adamlar hem özlerinden özleri ýa-da diktator, ýa-da awtoritar sistemanyň başlygy bolup galýan eken diýen pikirler döreýär. Bu merkezi adyýa halklaryny pessimizme getirýär.
Pessimizmge, çykynlykka, soýsy halklaryny
Täjikistanly synçy Nomanjan Fahridinowyň sözlerine görä, saýlawlar halkyň prezidente bolan garaýyşyny aýan edipdir. Bakyýewiň alyp barýan daşky we içki siýasaty, onuň ýurdy, Kırgızstany abadanlaşdyrmak üçin edýän hereketleri göze ýylýar.
Ahyry karan kandy aklyna hal etildi.
Amerikan howa bazasyny ýurtdan çykarmak barasyndaky kararynyň nähili çözülendigi meselesi. Her aýda 60 milyon dollar pul almak bu uly zat. Kırgızstanyň döwlet başçygyny häzirki iň müşkül ýagdaýda öz halkının bähbidi üçin zerur bolan iş yolunu saylap aldı we onu amala aşyrar. 70%-den köprak saylawçylaryň ses bermegi hiç hili subuty talap etmez. Halkın özi 70%-den köp beren sesi bilen prezident Kurmanbek Bakyýew anan ýandygyny delilledi.
Aşy 70%-dan artyk awazy bilen amalda isbatlady.
Almazbek Atambayew özüniň 60%-den köprak ses alandygyny aýdyp dawa edýär. Siz muňa nähili garaýarsyňyz diýen sorugymyzda Fahridinow eger Kırgız halky Almaz Atambayew üçin 60% ses bereninde Breýan Kırgızstanyň ähli şäher we obalarynda köçä çykyp yerli häkimiýeti eýlerdiler. Sebäbi Kırgız halky söwüşen halk. Şu zatlar bolanok Kırgızstan dinç we paragat. Diýmek hemme zat yer beýär.
Devlet hakimiyet organlarını paçağını çıkartıp taşlayan bulardı.
Kırgızstanlı siyasi töwrünji Toktogul Kekçikiyev güç ulanıcı güçlerinin saylawçylar özlerinden korkmağı, özlerini dinlemäge mecbur edendigini ömründe birinci gedek görüpdir. Onun sözlerine göre Kavkaz bilen Merkez Aziyada nesilden nesile geçiyen hukuk, yani hanın, sultanın, emirin hukuki peyda bolupdir. Bu Azerbaycanda açık aydın görünýär. Olarmadan birinci, ikinci, üçüncü, kaya yağdaydı dördüncü möhleti hem prezidentlige saylanýarlar. İki möhleti tamam bolanda referendum arkaly möhletini 7 ýyla uzaltýarlar. Soňunda da baky prezident edip halk saýlaýar. Egerde ölüm yağdaýy bolmasa, şu günkü günde bütün merkezde ýa-da şeýle yağdaýy.
такая картина сегодня установилась во всей Средней Азии.
Сиясатты үрүнчү даспорт жолдошунун сөздөрүнө көрө, инде Кыргызстан күнматтар юрттары менен жөнөкө катнашыкта болуп, көп векторлуу саясат жүргүзүп, алардан маддий көмөк алмагы мүмкүн. Эмма саясат таянчы ортоет болот.
Энди алардан şu maddi yardım алады, lekin siyasi tayanchi faqatgina Kreml болады.
Кыргызстандын саясат өрүнчү Катчикеевин сөздөрүнө көрө, азыркы күндө Американын жада күнматтарын көмөгү менен демократия жана алтын асыр баарасында айтылган заттар эртекелердир. Себеби меркезади юрттар Европа менен серхеттештер. Муга мисал этип 60 миллион ийлаты бар Туркияны алсак, алар ушуна кала челли Европа бирлигине кабул этилмедилер. Энтегем Туркия Европа үчүн кесеки дөөлөт болмагына калыяр. Анын жарымы Европада, жарымы Азияда жерлешен. Европанын Туркияга карайышы хемме белли. Туркия демократиянын, маданиятын, технологияларын, харбы техниканын хас өсөн журду. Анда нәдип Америка менен Европа эң карып журт болгон Кыргызстан Европанын ориентациясы менен жашар ялыдыр. Кыргызстан 15-16 жылдан бери Америка менен Европанын кредиттеринин хасабына жашап келер. Эмма мунун эч кими коо болмады деп саясатты өөрөнүп айтты.
На деньги Европы и Соединенных Штатов. От этого за 15 лет ни у кого не стало хорошо.
Тәҗрибәле инчи Номанжан Фахридинов сүзләренә күрә, Кыргызстанда сайлаулар бу бер республиканың халкының ички иши. Кыргызстанның сайлауларының регионның дәүләтләренә онча бер тәсири булмас. Кыргыз хөкүмәте үз халкын парахатлаштырганнан соң Юрдың президенти Шумахарачелин алып баран саясатын бираз үйткөтүп, илки менен өз халкынын турмуш деңгээлин коголондурмак, анын тынчлыгын, парахатлыгын ойлоп иш жүрөдөр.
Уни тынчлыгын, фаравонлугун таминлашка аракет кылыш керек.
Эмма саясатты өрүнчү даспорт жолдошунун пикирине көрө, бу шайлоолор Меркез Азиянын халкы үчүн улуу демократияга каршы сабак болуптур. Чүнкү мен демократ, мен демократик жемгетти курмагы бийил баагладым деген адамдардан хем халк коркуян болду. Мунун саясат таасири катуу улуй ва узак жылдар давам этмеги мүмкүн деп жолдошу айтты. Урматтуу тыңдоочулар, сиз коңшу Кыргызстанда болуп кечен президенттик шайлоолор региондун Сияси иктисади турмушуна нахил таасири эдер деген темада сияси төрөнчүлөрүн ва тынчыларын пикирлерин тыңдадыңыз. Биз өз кеплешиклерибизди давам эттирерс. Тажикстандын президенти Имамали Рахман өз халкына жүз тутуп, дүйнө бойлоп давам эдиен иктисади кризис зарарлы ар бир машгыланын 2 жылдык азык запасын жемлемеге чакырыптыр. Мунун себептери эмне эле? Келин шубарыда толугураак маалыматты кабылда кабырчымы Шаймер Таңгылы мурадыдан тыңлайлы.
Тажикстанның Демократик Халк партиясының жоғапкары Жорахан Бөриевтің айтышына қарағанда, бүтін дүниеде давам еткен халықара иқтисади кризистің Тажикстанға һәм зиян етер деп президент Умомали Рахман хавотирленме білдіріптір. Шоның үшін ол қалла тақшы етілмек бойынша халыққа үйленіптір.
Рәйси хүкімет Натамы Жаун Бурон иқтисади фарогрифтар ва имам.
Яңа президенттің бұл тәкліби Тажикстанда ашлық болар демек маңызды дәлелдір. Şu yılın hasılının gelecek 2 yıl için kalla tıkşitlanılsa bu halk için faydalı olacaktığını prezident aydıptır.
Kürsünagi meşavar şöyle ki ne boşak ozu kavarır zahira kram baro edis olun.
Tajik iqtisadiyetinin obohozoluk boyunca ilmi barlaqlar idarasının baş tutunu Wahab Wahidov'un aydışıça Tajikistan'da kalla önümünün meşveri yıl sayın artıyar. Şu yıl Tajikistan'da öndürülen kallanın meşveri 1 milyon tonnodan hem geçiptir. Şu sebepten Tajikistan'ın devlet baş tutunu halka kalla tıkşitlamayı teklif ediptir.
Sola sol, istesoli, galley, vatani, yoşli sola. Mesela...
Оңа көрә Тәҗикстанда елда 1,5 миллион тоннадан күбрәк бугдай сарф ителер. Тәҗикстан Казакстаннан һәм өн елда калла сатып алыптыр. Яңа шу ел Тәҗикстанда өндерелгән бугдай бирдән халык өчен етерилдер. Аның һәм сәбәбе бу ел дөме ярларда һәм калла күп өндерелиптер. Эмма җәмәчлек эшләр буенча Тәҗикстанны билермен Шакирҗан Хәкимовның фикренә күрә Тәҗикстанның президенты Умомали Рахман шәйле чыгыш итмәк белән iqtisodiy cho'kkuliklar sababli tajik xalqining boshdan kechirgan qiyinchiliklarining chudgudinidan o'zini xalos edibdir. O'z qiyinchiliklarini xalqning o'zlarining chudmaklarini ol o'nga suribdir.
Vazifai hukumati Tojikiston novo basta az mushkilot daryo
Бөлек тараптан Тәҗикстанның халкы булса, пулын юклыгы өчен өзләренең кылла тыгышытлап белмәҗәктекләрне айдыптырлар. Тәҗикстанның бер яшәҗәсенең айдышына күрә, ул айда 200 саманы айлык алыр. Бу 200 саманы белән 2 еллык азык имит сөйшермәк мөмкин дәлдер. Себеби бу пул диңә 2 халта уның баһасы булыр.
Сатсуны шхелман хрокай дисолама җам карнаме тавынам.
Böyle kubur ayal yaşayıcının aydışına karandı ol alyan aylığını gaz, elektrik ve su için töleyer. Onun alyan aylığından suyuşmayar. Tacikistan'da edere iş yoktur. Hususan hem ayal maşallılar işsizdirler. Ve devlet baş tutanı ayallar için iş yerlerini düretmelidir.
Der Tacikistan cöy koramlı prezident hoş mekunan bor yoftatiyan bazan ho.
Tacikistan'ın prezidentinin galla tavşetlemek boyunca halka eden yüllenmesi bir yurdun halkını hava tirlendiriptir. Gelecek yıllarda aşlık bulur deyip Tacik halkında hop döreptir.
Hormatlı dinleyiciler, siz kabulda kabarçıyımız Şaymer Tanğulu Muradi'nin Tacikistan'ın prezidentinin öz halkını yüz tutup her bir maskalanı, iki yıllık azık zapasını cemlemeye çağırındığı varasında tayyarlan. Reportajını dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi Özbekistan'ın alınan mağlumat bilen devam ettiriyoruz. 30. İyul günü Özbekistan'ın Samarkand vilayetinin Taylık Etrap Sudu'nun hükmüne göre karıştırdı jurnalist, adam hukuklarının koruyucusu Dilmurat Sayit 12 yarım yılı Türme tutsoğluğuna hüküm edilipdir. Gelin bu varada giyinçleyin mağlumatı kardeşim Kuvanç geriden dinleyelim.
30. yıl günü Samarkand vilayetinin Taylık Etrap Sudu'na Dilmurat Seyid'e hüküm çıkıptır. Meğlim buluşuna göre Seyid'in aklıcılar ve karnaşları Sudu'nun en son meclisine katlaştırılmadı. Dilmurat Seyid'in cevmetçik koruyucusu Abdurrahman Taşan'ın radyomda bir interviusunun aitmanı göre Sudu'nun hükümü gizliğine kollu. Sudyalar bunun hupsuzluğu korumak maksadı bilen edilenliğini düşündürdüler. Aklıcılara hükümün nuskolarını alıp bolyanın aydıptırlar. Taylık Etrap Sudu'nun bir işgarının sözlerine göre karası jurnalist Adım Koklarını koruyucu Seyid'e 12 yıl 6 ay türme tutukluğu verildi.
12 yarım yıl oldu. 12 yıl 6 ay.
Sudun işgarının sözlerine göre Dilmurat Seyit türme cezasının umumi tertip düzgünlük kolonyada geçirer. Karası jurnalistin uzak mühletli türme tutukluğuna hüküm edilmeyi onun kardeşlerinin neraziliğine getirdi. Yezgülük cümletinin azası Abdurrahman Taşanov Dilmurat'ın başına düşen ağır külpetleri onun işiyle bağlanıştırdı.
Hamma ayblovlar taxminga asoslangan, hamma guvohliklar g'arazlamalar yerma qilingan. Undan tashqari
hamma gunohlar yolg'on faktlar asoslangan. Shuning uchun biz bu yoqdagi uning ishini qo'ylan bo'yot deb tushunyamiz.
Uni o'sha jurnalistga faoliyatini cheklashga qo'yilgan bir to'siq.
Hozir Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Matluba Azamatova bo'lsa, Dilmurat Seyidning tutsog edilmagani o'zbek hukumatining yuritib buyrug'iga ko'ra amal asirlarni pasaplayar. Jurnalistin uzak mühlede türme tutukluğuna hüküm edilmek bu yürüte planı göre edilen iş. Bu yerde maksat jurnalistleri korkutmak. Seyit adamları hakikati yetirmeye çalıştı. Bu yürüt hiç saatten korkmayan kahraman. Özbek hükümetinin bu hareketi hakikati şöhlendirmek uğruna aladı diyen jurnalistleri korkutmaktan var etti. Azamatı öveledi.
Ularını bir korku iskencesine sağlıştı diye hesaplayman.
Dilmurat Seyit 2005 yılı aklı uzatlı kadiyette özbek sanak sosyal problemler var da makalasından son işinden kovulup kadiyet yapıldı. Onun tutuk edilmeden oğul bizim radyomuza birin interviusuna ait bana göre her türlü başların bağırdığına karamazdan yurttak problemler hakkında yazmamı tohtutmarın.
Nahak sublovlar, nahak tergovlar, albette farklılığı süreğine kaldı ya zaman.
Nehak suutlar, deringovler, bolyan kanun bozmalar hakkında elbette faktlara sallanıp yazarın. Çünkü şugun men görüp durun zatlarımı aitmasam ya da başka bir görüp olara aitmasa muna ilkinci ol kimdir bir öz karayışını beyan etmeli. Menin fikrimçe jurnalistler aitmalı bu zatları. Eğer jurnalistler dörücülük işgaleri, şahirler hem bu zatları inlemese onunla ben olara kimin aitmalılığını asla bilemok. Bu sisteme karşı karayış değil. Eysen bu her bir devletin esas hesaplanan kanunun üstünlüğü değil mi deyip Dilmurat Seyit radyomuza beren interviusunu aytti.
En asosiy bir bo'g'indan biri hisoblangan qonun ustuvorligi masalasi.
Tashanning so'zlarini ko'ra Dilmurat Seyidning aqlovchilari uning gunohining yo'qligini inonyarlar. Hemde uning adolatliga chiqmoq uchun kurash davom ettirarlar. Dilmurat Seyid Usmiyakining 22 fevralini tutsog edildi. 30 iyul kuni Taylak Etrap Sudi Dilmurat Seyidga 12 yarim yil turma jazosini bermak borada hüküm çıkardı.
Hormatlı dinleyiciler, siz kardeşim Kuvanç Gerenin, Özbekistanlı karşıtı jurnalist, adam hukuklarının koruyucusu Dilmurat Sayid'in 12 yarım yıla türme tutsakluğuna hüküm edilendiği arasında tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Şunun bilen, biz bizim komşularımızı da atlı, yürüyüte gepleşigimizi geçirip kutarıyarız. Onu tayyarlap dikkatinize getiren, men Maysa, programmanı redaktirilen Kuvanç Gere.